Të nderuar mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, ndërsa gjatë 15 minutave në vazhdim me ju do të jem unë Valona Tela. Këtë hapësirë si rëndom të djelave, u akushtojmë ngjarjeve dhe kronikave që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni me ne. Në Maqedoni janë ngritur sërish tensionet pas vrasjes në Shkup të 5 personave të etnitetit Maqedonas. Policia ka thënë se po punon në zbardhjen e rastit, ndërsa ka apeluar që të mos spekulohet me motivet. Kronike e korespondentit ton në Shkup, Isuf Kadriu.
Ministria e punëve të brendshme ka apeluar për qetësi dhe përmbajtje pas vrasjes së 5 personave të etnitetit Maqedonas në afërsitë një liçeni artificial në fshatin Smilkov të Shkupit. Zëdhënësi i ministrisë Ivo Kotevski tha se për momentin është më rëndësi që të mos spekulohet me motivet e këtij akti të rënd që ka shkaktuar reagime dhe bllokim të qerkorës së Shkupit nga banorët lokal. Në vendin e ngjarjes janë gjetur edhe gëzhoja nga plumbat e shkrepur. Policia dyshon se 44 vjeçari besohet të ketë qenë duke peshkuar në momentin kur autorët e kanë kryer vrasjen e 4 të rinjëve të tjerë. Nga Ministria e Brendshme thonë se po punojnë për ndryshimin e plotë të rastit dhe se për këtë qëllim është të formuar një shtab i posaçëm operativ nga ekipet të specializuara të policisë. Lusi mediumet dhe opinionin që të përmbahen nga çfarë do qoftë spekulimi që mund të ngrisë tensione ndërretnike. Hetimet apo zhvillohen me intensitet të lartë për gjetjen dhe identifikimin e autorëve të këtij krimi. Katër trupat e pajetë të rinjeve janë gjetur njëri pranë tjetrit, kurse pak a metra më larg është gjetur edhe trupi i personit të pestë. Ato janë dërguar në ekspertizë mjekësore për të zbardhur shkaqet e vdekjes së tyre, tha zëdhënësi i ministrisë së brendshme Ivo Kotevski. Në vendin ku ka ndodhur krimi, dyshën të buar banor të shumtë për të shprehur revoltën ndaj këtij akti. Disa prej tyre bënin thirrje për Maqedoninë të pastër, duke tentuar të japin aktit të kryer motive etnike, që nga zyrtarët e lartë të ministrisë së brendshme përjashtohet si mundësi. Kjo është tragjedi e madhe, i bëjmë thirrje policisë që sa më parë të zbardhë këtë rast. Kemi bllokuar autostradën në shenjë revolte dhe nuk do të largohemi derisa të mos zbardhet rasti. Unë jo personalisht njërin nga të vrarët, ai ka qenë peshkatar, njëri i mirë që s'ka bërë asgjë të keqe. Ne më parë kemi pasur probleme me fqinjet tan, ka ndodhur incidente në autobus, por kjo që ka ndodhur është vërtet tragjike. Ne nuk themi se ata e kanë bërë, por policia duhet të zbulojë autorët e këtij krimi. Deklaroi Dragi Stojkovski, njën nga banorët e protestues. Masa e të buar në një rast të ka sulmuar dhe kordonin e policisë, e cila ishte e pranishme me forca të shumta speciale. Shumë rrugë vazhdojnë të mbeten të bllokuara ndërsa pranie shtuar e forcave policore vërehet edhe në lagje tjera me popullate përzier etnike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Partitë e vogla në Shqipëri janë unike në qëndrimin se sistemi aktual zgjedhor nuk garanton barazitë të votës. Liderët të këtyre partive thonë se me sistemin proporcional rajonal janë përjashtuar të gjitha partitë e vogla, ndërsa janë fuqizuar dy partitë më të mëdha. Duke konsideruar si shkelje të kushtetutës, ato kërkojnë korrigjimin e sistemit zgjedhor. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Sekretari i përgjithshëm i Partisë Republikane Arjan Madhi sjell shembullin e rezultatit zgjedhor të partisë së tij në vitin 2009 për të treguar deformimin që prodhon sistemi.
Partia Republikane sot në Parlamentin e Shqipërisë përfaqësohet me një deputet përkundrejt 32.000 vota që ka marrë Partia Republikane, ndërsa dy forcat e mëdha politike përfaqësohen me një deputet përkundrejt rreth 10.000 votave që ka marrë ky deputet. Çka do të thotë që nuk kemi tashmë baraspesh politike të votës.
Kryetari i Partisë Demokristiane Nert Ndoka sjell shembullin e qarku të kuksit, që për nga mënyra se si sistemi funksionon, i përjashton nga gara partitë vogla. Dhe kjo sipas tij nuk ndodh vetëm në një qark.
Problemi kryesor është ndarja e zonave, ku vota e qytetarit të Kuksit dhe Gjirokastrës nuk është e barabartë me votën e qytetarit Tiranës, pra ka një disbalans të madhe. Marrim qarkun e Kuksit që është fare skandaloz, një parti politike i nevojitën 22% votave që të përfasohet me një deputet, pra me ligj janë përjashtuar të gjitha partitë politike përveç dy partive politike dhe kjo është shkelje flagrante e kushtetutës.
Kryetari i Partisë së Socialistëve të Vërtet 91 Petro Koçi mbështet të njëjtën logjik kur thotë se sistemi ka frymë përjashtuese dhe prodhon monopole. por jo vetëm kaq.
Në përmjet proporcionalit rajonal, Shqipëria më shumë po trajtohet si një vend federativ dhe jo se sa një shtet unitar, si që është në fakt. Dhe kjo nxit edhe si thuash platforma politike krahinore që janë shpesh të rrezikshme për atë që quhet unitet kombëtar.
Prej muajit nëntor të vitit 2011, një komision i posaçëm parlamentar po kryer një reform të thellë të kodit zgjedhor. Partit e vogla e shohin si mundësi për të imponuar partive të mëdha ndërhyrje në sistemin zgjedhor, por deri tani pas një rezultat. Republikanët kërkojnë ndryshimin e formulës që përllogarit mandatet. Formula aktuale, siç thot Arjan Madhi, bën që të mos respektohet parimi i proporcionalitetit që ofron vetë sistemi.
Adaptimi i formulës që u bë për të shpërndar mandatet solli deformimin e skajshëm të pikërisht të këtij parimi të proporcionalitetit dhe një ndërhyrje jo në sistem, por në llogaritje, në formulën e llogaritjes së mandateve don ta rikuperonte mjaft pikërisht këtë deformacion që sjell kjo mënyrë e të vepruarit deri në sot lidhur me aplikimin e sistemit.
Zoti Koçi shpjegon disa nga mënyrat se si mund të çbëhet deformimi që prodhon sistemi zgjedhor.
Ne kemi propozuar formulën e korrigjimit të sistemit, që do thotë një pjesë e mirë e vendeve në parlament të llogariten nga proporcionali kombëtar. Kjo e bën sistemin më gjithëpërfshirës, më njanon disa defekte. Nëse nuk arrihet kjo, atëherë ne kemi propozuar disa ndryshime të tjera që mund mos prekin direkt sistemin.
Për Radio Europa e Lirë, Menade Zaimi, Tiranë.
Jeni me Radio Europa e Lirë. Korea Veriore ka pranuar se lansimi i raketës së saj për në gjithësi ka dështuar. Në anën tjetër, Shtetet e Bashkuara dhe Korea e Jugut kanë thënë se fluturimi i raketës ka përfunduar shpejt dhe se ajo ka rënë në det. Fatmir Bujupi sjell kronikën në shërbimin qendror të Radios Evropa e Lirë.
Korea Veriore ka pranuar se lansimi raketës së saj ka dështuar. Mediat shtetërore njoftuan se sateliti kishte dështuar të hyjë në orbit. Republika Demokratike Popullore e Koreas ka lansuar satelitin e saj të parë aplikativ në orën 7:38 në mëngjesin e së premtes. Sateliti toksor vëzhgues dështoi të hynte në orbit. Shkencëtarët të teknikë dhe ekspertët po i analizojnë shkaqet e dështimit. Dëgjoj e zëri spikerës së Veri Koreane në media. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe të Koreas Jugore thanë se fluturimi i raketës përfundoi shpejt pas lansimit, derisa shkalla e parë kishte rënë në det 165 km në perëndim të Seulit, kështu që shkalla 2 dhe 3 dështuan. Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar lansimin e raketës së Koreas Veriore. Liderët e G8-s thanë se lansimi paraqet shkelje të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha se komuniteti ndërkombëtar i kishte bërë thirrje Koreas Veriore që të mos ndërmerrë lansimin e raketave me rreze të gjatë veprimi dhe ky është pozicioni të gjithë pjesëmarrësve në negociatat gjashtëpalëshe. Në negociatat të gjashtëpalëshe që synojnë uljen e tensioneve lidhur me programin atomik dhe raketor të Pjenjanit, janë të përfshira Rusia, Kina, Shtetet e Bashkuara, Japonia dhe të dy Koreat. Japonia ka vlerësuar se lansimi raketës ishte i papranueshëm. Në këtë kuadër, kryeministri Yoshihiko Noda tha: "Ne protestojmë ashpër kundër Koreas Veriore dhe rrjedhimisht të shprehim zemrimin tonë. Qeveria japonisë do të kërkoj nga Korea Veriore që të respektoj të gjitha rezolutat e Kombeve të Bashkuara dhe fuqishëm kërkon që Korea Veriore të na e tregoj planin e detajuar të progresit dhe aktin për zgjidhjen e çështjeve atomike dhe raketore, tha kryeministri Yoshihiko Noda në parlamentin e Japonisë. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney tha se lansimi i raketës tregon se Korea Veriore më tutje po e izolon vetveten duke u angazhuar në akte provokuese dhe po shpenzon para në armatim dhe propagandë derisa populli Koreas Veriore ka uri. Shtetet e Bashkuara, Korea Jugore dhe vendet e tjera vlerësojnë se lansimi është fshehje për testin e teknologjisë raketore.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ju jo të gjithë pasagjerët në bordin e anijes luksoze Titanic në vitin 1912 ishin ndërmarrës të pasur dhe kërkues kënaqësie. Pothuajse gjysma e tyre ishin imigrantë të klasës punëtore që kalonin oqeanin për një jetë më të mirë në SBA ose Kanada. Derisa bota shënon 100 vjetorin e fundosjes së Titanicut, Daisy Sindler e Radios Evropa Lir hedh vështrimin mbi rrëfimin e një pasagjeri armen. Ta ndjekim.
Neshan Krekorian ishte afër të 20-ave kur i ati i kërkoi që ta linte shtëpi në perëndim të Armenisë për të nisur një jetë të re përtej Oqeanit Atlantik. Mirë armen po bënin të njëjtën gjë në përpjekje për të ikur dhunës në rritje dhe për ndjekjes së turqëve të epokës osmane. Krekoriani iku përmes Evropës dhe bleu një biletë të klasës së tretë në atë që do të bëhej udhëtim fatkeq i oqeanit. Nipi i Van Solomonian shpjegon.
His father told him to leave the country and seek a new life in Canada.
Baba i tij kishte thënë që ta linte vendin për të kërkuar një jetë të re në Kanada dhe mundësisht i merrte pastaj edhe vëllezrit me vete. Ai kishte dy vëllezër më të vegjël që qëndruan në shtëpi. Gjyshi im mblodhi katër bashkëdhetar nga Armenia turke në zonën në të cilën jetonte në Kegi. Ata shkuan në Cherbourg të Francës dhe fati i solli në Titanic, rrëfen Solomonian. Krekorian ishte njëri nga mbi 700 pasagjerët e klasës së tretë në lundrimin e parë festues të anijes oqeanike. Imigrantët nga Skandinavia, Evropa Lindore dhe Lindja e Mesme për një biletë të klasës së tretë paguan një shumë parash që tash mund të vlente $1000. Me këtë biletë atyre mundësohej një fjetje modeste dhe ushqim në sallën po ashtu të klasës së tretë gjatë atij që thuaj se do të ishte udhëtim një javor. Solomonian kujton gjyshin e tij të përshkruajtur kuvertat si të ngushta por të përshtatshme, por gjërat morën një kthes për të keq pas 5 net udhtimi. Afër mesnatës së 14 prillit ania goditi një iceberg masiv në Atlantikun Verior dhe filloi ngadalë të fundosej. Solomonian tha se gjyshi i tij dhe disa pasagjer të klasës së tretë sapo kishin nisur një lojë bigjozi në kohën e përplasjes.
They were just playing cards and then he recalls hearing this shudder.
Ata po luanin me karta bigjozi kur dëgjuan një dridhje dhe një zhurmë të shurdhër. Ai e ditej se diçka kishte ndodhur, por nuk e dinte se çka. Problemi me pasagjerët e klasës së tretë ishte se ata ishin mbyllur në kuvertat e tyre për shkak se rregullat e kohës kërkonin që të mos i lejonin pasagjerët e asaj klase të përzieshin me ata të klasës së parë dhe të dytë. Ai dhe disa persona të tjerë u desh të këpusnin zinxhirët për të ngritur në kuvertën e sipërme. Gjyshi im përfundoi në barkën 10. Barka ishte zbritur dhe ai vetëm kërceu anash dhe iku me të, kujton Solomonian. Shumë pasagjerë të klasës së tretë nuk ishin as përse afërmi kaq me fat. Më shumë se 2/3 e atyre që ishin në këtë klasë u fundosën, shumica nga ata me që i kishin të pamundur të ngjiteshin në katet e sipërme. Nga afërsisht 2200 njerëz në bord, vetëm 700 kanë mbijetuar, shumica e tyre udhëtar të klasës së parë dhe të dytë. Krekorian e bëri udhëtimin e tij për në Kanada ku përfundimisht u vendos në qytetin St. Catherine në Ontario. Si punëtor shkritore në fabrikën lokale të General Motors, ai fitoi para të mjaftueshme për të plotësuar dëshirën e babait të tij për të sjellë vëllezrit e vegjël në Kanada dhe ndihmoi në ngritjen e kishës armene në qytet të parën e këtij lloji në shtet. Solomonian, që u rrit në St. Catherine's dhe tash jeton në Toronto, e kujton gjyshin e tij si një njeri të qetë që fliste pak anglisht dhe kujtonte traditat armene. Krekorian kishte folur rrallë për përvojën e tij në Titanicun fatkeq. Solomonian kujton vetëm copra të shkurtra rrëfimit të gjyshit të tij për klithmat e dëshpëruara për ndihmë të pasagjerëve dhe zhytjes ka vdekja në ujrat e akullta. Por ai është i sigurt se Krekorian kur nuk e ka haruar të merren asaj dite.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kishim përgatitur për këtë edicion. Ju kujtojmë se për informacionet më të reja ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Ajo është lidhja juaj më e mirë me ngjarjet në vend, rajon dhe botë. Takimi ynë i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë miru dëgjofshim.